Komunistická vláda v Pekingu tvrdí, že násilí v Tibetu není ničím jiným než sérií kriminálních činů. Dokonce i kdyby měla pravdu, usvědčují to z fatálního neúspěchu. O čem totiž vypovídají útoky na čínské obchody, pálení čínské vlajky, napadání etnických Číňanů a masová účast Tibeťanů v těchto akcích? O tom, že tibetská politika Pekingu nefunguje. Co je podstatou této politiky? Investice do hospodářského rozvoje, nejznámějším příkladem je výstavba železniční trati, která Tibet spojuje s čínským vnitrozemím, a politická a náboženská vláda tvrdé pěsti. Peking počítal s tím, že vylepšení tibetské ekonomiky automaticky posílí lojalitu Tibeťanů k čínskému státu. Nic takového se ale nestalo. Důvody? Tibeťanům jsou odpírána mnohá práva, včetně práva tak základního, jako je studium v mateřském jazyce. Krom toho, Tibet sice zažívá hospodářský rozvoj, ale většině Tibeťanů se zdá, že z něj profitují výhradně etničtí Číňané, kteří už v některých oblastech Tibetu početně převyšují původní obyvatelstvo. Délka a šíře tibetských nepokojů naznačují, že Peking musí svůj kurz vůči území, kterému se přezdívá střecha světa, radikálně pozměnit. To se zřejmě opravdu stane, i když až po pečlivém obnovení pořádku, nepochybně provázeném četnými případy porušování lidských práv. Ale až Čína Tibeťanům a světu dokáže, kdo je v Tibetu pánem, bude si Peking muset vybírat z možností, které dosud zavrhoval. Nejméně pravděpodobná je varianta, po níž volají protibetští aktivisté na celém světě, varianta zcela nezávislého Tibetu. Čína není Srbsko, kterému je možné odstřihnout Kosovo, aniž by se mohlo účinně bránit. Čína je velmoc, s níž jiné velmoci proti její vůli mnoho nepořídí. Musela by se sama chtít Tibetu vzdát. A to neudělá, přinejmenším v blízké budoucnosti. Zaprvé má pro ní Tibet strategickou hodnotu. Pravda, ne už tak silnou jako v 50. či 70. letech, kdy se válčilo jinak. Nicméně vyklizení tibetského pole by pro Čínu mohlo znamenat, že volný prostor bezpečnostně obsadí nějaký rival, například Spojené státy či Indie. Za druhé, vyklizením Tibetu by Peking dal naději na samostatnost i dalším národnostem, které čínskou nadvládu snášejí nedobře, jako třeba Ujgurům. Takového precedentu se čínský komunistický režim velmi obává. Za třetí, od dávných dob platí, že čínský císař a komunistické vedení je novodobým převtělením monarchie, má plnou legitimitu pouze tehdy, když ovládá celé území státu. To je jeden z důvodů, proč se Peking odmítá smířit se samostatností Tchaj-wanu a proč ji nebude chtít dopřát ani Tibetu. Tu a tam se proti nezávislosti Tibetu argumentuje hospodářskými zřeteli. Tibet je potenciálně bohatá země, má velké zásoby nerostných surovin. Ovšem jeho infrastruktura je silně zanedbaná a třeba, že ji Číňané usilovně vylepšují, spoliká ještě mnoho investic. Seriózní analytik musí pochybovat, zda je země, jejímž nejrozvinutějším národohospodářským odvětvím je a dlouho ještě zůstane turistický ruch, schopna samostatné existence. Tibetu hrozí východotimorský scénář. Východní Timor, jehož osamostatnění bylo na počátku tisíciletí vydáváno za velký úspěch, je nyní ve stejné a v některých ohledech ještě horší ekonomické situaci, než v jaké byl za indonéské nadvlády. A nijak mu nepomáhá, že je, stejně jako Tibet, potenciálně bohatý. I on disponuje rozsáhlými nerostnými ložisky, jenže je při nedostatku peněz nedokáže řádně využívat. Proto zůstává na chvostu nejchudších zemí světa. Obavy z hospodářské nesoběstačnosti Tibetu mohou být jedním z důvodů, proč i Dalajláma, duchovní a politický vůdce Tibeťanů, léta volá pouze po větší míře autonomie pro svou vlast, nikoli po její plné nezávislosti. Když je samostatnost Tibetu v politickém nedohlednu, jaké možnosti zůstávají na stole? Například ona větší autonomie, kterou zmiňuje Dalajláma. V jejím rámci by si Tibeťané mohli většinu záležitostí spravovat sami. Ústřední vládě by přenechali jen věci vojenské, bezpečnostní a zahraničně politické. Byla by to varianta formule jedna země, dva systémy, která byla poprvé užita u Hongkongu a od té doby je trvale nabízena Tchaj-wanu. Možná Čína nepůjde tak daleko a k tomu, aby Tibeťany ujistila, že ve své zemi nejsou občany druhořadého postavení, zvolí jiné prostředky. Může zkusit vystačit s omezováním stěhování etnických Číňanů do Tibetu, zlepšováním tibetského školství a s dohlížením na to, že z hospodářského rozvoje regionu profitují i etničtí Tibeťané. Pro obě možnosti ale platí, že výhodným spojencem by pro Peking byl ten, jemuž Peking nemůže přijít na jméno, Dalaj Lama. Dalaj Lama byl vždy proti násilí a vždy pro dialog. Zklamá násilnostmi Tibeťanů nabídl nyní svou rezignaci a zdůraznil, že Tibeťané a Číňané musí žít bok po boku. Čím dříve si Peking uvědomí, že v Dalajlámovi má toho nejlepšího partnera, tím dříve lépe pro všechny.